wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtay wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galab khamiis ah bisha Abriil sanadka 2024 waa 4 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaad idin daadihinaya aniga oo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareereysa ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyo tallaabooyin cusub oo ay dowladda Soomaaliya qaaday.
Waxaa Itoobiya aad maamahan aad ugu soo noqnoqotay faragelin inay ku samayso qaranimada dalka Soomaaliya. Marka tallaabooyinkaasi iyo weliba jebinta qaraaraadka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dowladdu tallaabadan qaado oo ay markaasi amarto in la xiro labada qunsuliyadood ee dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi ku aadan arrimaha dastuurka ee ay Puntland ka biyadiidan tahay oo la yeelanay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya.
Yaani maqnaashahoodu ay ka maqan yihiin waxa weeye mar walbaba in loo dhan yahay oo talo loo dhan yahay Soomaaliya yeelato waa sida arrimo waa sida aan doorayno welina waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan oo kusoo qayb qaataan ayaan doorinaa waana dalbanaynaa.
Waxaa sidoo kale aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA xubintii dooda gaaban barnaamijkii macluumaadka caafimaadka xambaarsanaya dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xirtay qunsuliyadda ee dowladda Itoobiya ku leedahay magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa ayadoo Addis Ababa ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Qaraar ka soo baxay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu yiri laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 4 April 2024 dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay xirtay isla markaana ogolaanshihii howlgalka oo ay dalka uga furnaayeen kala noqotay qunsuliyadaha ay dowladda Itoobiya ku lahayd magaalooyinka Garoowe iyo Hargeysa, waana in ay muddo 7 gudahiisa ku xirtaa labadaasi qunsuliyadood. Dowladda ayaa sidoo kale waxay amartay in ay 7 gudahiisa dalka uga baxaan diblomaasiyiinta Itoobiya. Qaraarka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in diblomaasiyiinta dowladda Itoobiya ee u hoggaansama waayay qaraarkan ay galayaan xadgudub ka dhana qaranimada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, isla markaana lagana qaado tallaabooyin dheeri ah oo waafaqsan xeerarka diblomaasiyadda caalamka sida lagu yiri qoraalka. Dowladda Itoobiya ayaan weli ka hadal go'aanka dowladda Soomaaliya. Qaraarkan ayaa imaanaya iyada oo shalay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Danjire Megsano Arga waa xafiiskiisa si diiran ugu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka maaliyadda ee Puntland Maxamed Faarax Maxamed oo booqday magaalada Addis Ababa. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxaa horay uga dhexeeyay xiisadda ka dhalatay is-afgaradkii Soomaaliland iyo Itoobiya ee dhigaya in Soomaaliland ay Itoobiya ka karayso dhulbadeed ay ka samaysanayso saldhig ciidamada badda ah iyo deked, halka Itoobiyana ay aqoonsanayso Soomaaliland. Diyaarad nooca kuwa qumaatiga u kaca ayaa waxa ay ka soo badbaadiyeen Khamiistan maanta ah 6 qof oo ku go'doonsanaa goob macdanta laga qodo kadib dhulgariirkii ugu xumaa ee Taiwan ka dhaca muddo 25 sano ah, halka kadib dhulgariirro yaryar ay ruxeen gobolka Bari taasoo keentay in tiro kale oo dad ah ay raadsadaan meel ay gabaad ka dhigtaan. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii 4-dii oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa gaartay 10, tirada dhaawacan waxay maraysaa 1067 qof. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ku dhawaad 10 ka mid ah shaqaale hotel ay ku xadhimeen wado weyn xilli ay ku sii jeedeen beerta qaranka, ilaa iyo 660 qof ayaa weli ku dhaxayiran hoteelo ku yaala beerta loo dalxiiska tago kadib markii wadada la xiray. Waaxda dabdamiska ayaa sheegtay in meyd laga helay meel ku dhow ilinka laga galo meel waadi ah. Diyaaradahan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushkana waxa ay duqeeyeen dhismayaal dabaq ah iyo warshad koronto oo ku taala magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine, halkaas oo ay ku dileen 4 qof sida uu sheegay mas'uulka maxalliga ah maanta oo Khamiis ah, iyadoo ciidamada Kremlinka ay u muuqdaan in ay dejiyeen istaraatiijiyad dagaalka ee bilaha soo socda iyada oo sare u qaaday duqeymaha lagu hayo dadka rayidka ah. Diyaaradahan duuliyaha lahayn ayaa burburiyay dhismayaal ku yaala magaalada Kharkiv oo u dhow xuduudda Ruushka oo ku beegsanayo inta badan dagaaladii ka socday dalkaasi muddo 2 sano ah. Ciidamada Kremlinka ee bilihii la soo dhaafay waxay sare u qaadeen duulaanka hawada ee Ukraine iyagoo duqeyay magaalooyin. Saraakiisha Kiev ayaa iyaguna waxay sheegeen in ciidamada Moscow ay dhawaanahan raadinayeen tababarrada Ukraine ee jiidda hore ee halka uu dagaalku ka socdo. Galab wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilownay waxa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ciirisay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya iyadoo dhinaca kale sheegtay in ay xirtay qunsuliyadihii Itoobiya ee magaalooyinka Puntland waa Puntland iyo Soomaaliland. Waxa kale maanta golaha wasiirada ee Soomaaliya ay ansixiyeen agaasimaha cusub ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali oo loo yaqaan Sanbalulshe oo markii saddexaad xilkan qabanaya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdulcasiis Barrow.
Golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay agaasimaha hay'adda nisa ugu magacaabeen Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulshe oo ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, kadib soo jeedin ka timid wasaaradda amniga gudaha ee dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay shirka. Sanbalulshe ayaa bedeli doona Mahad Maxamed Salaad oo wax ku dhow 2 sano maamulayay hay'addan oo ah mid muhiimad gaara u leh Soomaaliya. Agaasime Sanbalulshe ayaa waxa uu markii saddexaad maamuli doonaa hay'adda NISA, waxaana xilkan uu qabanayaa xilli Soomaaliya ay ku jirta marxalad amni oo xasaasi ah, isla markaana gudaha dalka lagula dagaalamaya Al-Shabaab oo ah waxyaabaha hortabinta amni u leh dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu sidoo kale Sanbalulshe uu xilkan qabanayaa iyadoo isbeddel amni uu ka jira caasimadda Soomaaliya hoosna ay u dhaceen qaraxyadii ay dhibaatooyinka ka soo gaari jireen dadka rayidka. Dhinaca kale, war ka soo baxay shirka golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in iyadoo la tixraacayo dastuurka Soomaaliya iyo ahdiga diblomaasiyadda ee Fiyana lagu xiray qunsuliyadihii dowladda Itoobiya ay ku lahayd magaalooyinka Garoway iyo Hargeysa, kadib markii Itoobiya lagu eedeeyey inay faragelin ku hayso siyaasadda gudaha ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ergada qunsuliyadahaasi ka howlgalaya lagu amray in muddo 7 ay dalka uga baxaan sida ku qoran qoraalka ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa la faray inay dhaqan geliso amarkan. Geesta kale, wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa VOA-da u xaqiijisay in dalka laga saaray safiirka Itoobiya u joogay Muqdisho, waxaana la faray in dalkiisa uu dib ugu laabto. Soomaaliya iyo Itoobiya waxa u dhexeeya khilaaf weyn oo diblomaasiyadeed oo soo bilowday bishii Janaayo ee sanadkan, kaas oo la xiriiray isafgaradkii Addis Ababa ee la gaartay Soomaaliland. Laakiin tallaabadan cusub ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Itoobiya shalay ay Puntland la gashay heshiisyo dhinacyo kala duwan taabanaya. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdulcasiis. Dhinaca kalena, heshiiskii Itoobiya iyo Puntland ee xiisadda sii cakiray ayaa waxa ay timid kadib markii baarlamaanka Soomaaliya u dhawaan ansixiyay cutubyo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah arrintaas oo Puntland ay si weyn uga soo horjeesatay. Wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macallin Maxamuud ayaa difaacay ansixinta isbeddelka dastuurka. Wariyaha VOA ده إن مقدشو عبد العزيز برو وكان مركله
حكومي مسوا حواي إن حيواجبنا عيان أما تلمام عيان إلا دس قديو يشرع اللبس لو هير قليو لو دقن قليو القطب بري كسوا بحي ومارلمانكو ننسحي وحكو حق الدورة إن قديو داس باسم الدورة أما هي أداس باسم الدورة يشروع داسو حركة وحاول نمسى حركة حزبية وحاول حركة دور الشوينكا كدقة دور الشوينكا وصلنا أي اسم دونا هي لك لطو يبديك لك أي عقصة بحضونا كنت لك وصا وقومي مثل وحتى كل وقت هاي أفر قضب أفر قطب باحدة برلمانكو مريي كو بيتمان كره اياده من كو اصنا حدا يا شقده بلاد دوتا
وكرتي سيده لا صفد سياسيين واوين ومثال انا وديدين مامو كبونتنا وين كما قنيه ددك قار اي دولته حد جوجتد وسير كتاي كميدا قليله waxay leeyeen meeshii laga rabay in Soomaaliya la isku hayo hor loo saayido horna Soomaaliland ay u maqnay iya hadana dastuur kaano qilaaf ka dalka ma kala dareysan sirtaan dhaqan qisan
marka ugu horeeyso horta siyaasiin miisaan leh iyo Puntland intaba intii walu baahan yahay qaybna way ka hayaan wada tashiyadi qayb badan ay ka mid ahna waa bixin libaano oo baarlamaanka ay ka tirsan yihiin way ka jeediyaan ra'yigooda way ka jeediyaan laakiin ra'yigoodu kama miisaan badna ra'yiga maadaama xildhibaanada iyo xildhibaanada kale ay kama miisaan badna ayay u shakhsiyad miisaan loo magac leh way yihiin laakiin markay noqoto xildhibaan xildhibaanada kama miisaan badna ra'yina ra'yi kama miisaan badna qaarkood way ka jeediyeen qarkood waxay yidhaahdeen waa qaan dacnay oo ma tegeyno runtii hogaamiye walba iyo murashax walba oo madaxweyne soo damcay intooda badanna saasi ahaayeen waxa ay wacad ku soo mareen inay baarlamaan dhamaystirka dastuurka marka su-aashu waxay u taallaa waxa waaye masiirka ummadan oo socda oo qayb ka ahaayeen mas-uuliyiin ay ka yihiin oo rabsana inay mas-uuliyiin yihiin runtii ayuu goosteen inaysan ka mid noqonin marka taasuna waa nasiib darro
maqnaashiyahooda iyo tabashada ay qabaan miyaanay walaacdi ku hayn
yacni maqnaashahoodu ay ka maqan yihiin haa waxa weeye mar walbaba in loo dhan yahay oo tala loo dhan yahay Soomaali ay yeelato waa sida arrimo waa sida aan doonayno welina waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan oo kasoo qayb qaataan ayaan doonaynaa waana dalbanaynaa dagaalada runtii waan samaynay haddana waan samaynaynaa
cutubyadan afarta ah ee la meelmariyay madaxweynuhuna uu saxiixay waxay qaarkood ka hadlayeen Muqdisho iyo meeqaankood maxaa dib ugu dhigtaan
arrimaha oo maqaamka Muqdisho runtii waxa uu kamid yahay arrimaha masiiriga ahaa iyo kamid ahaa oo wada xaajoodka u baahnaa siyaasadeed marka maqaamkii Muqdisho weli ma yeelanin yacni heshiiskii madaxda oo madasha muusan dhicin marka kaasna inuu dhaco waa muhiim oo kasoo hormaro inta aanan kadibna soo jeedin sameeyaan heshiiskoodaasna hadhowti soo jeedin loo bedelo soo jeedintaasna baarlamaanka la keeno marka isku xirnaan ayaa jirta mana dhici doonto meel badanama ka heli maqaabka Muqdisho oon meel la saarin dastuurka lama dhamaystir maayo
ugu dambeyntii dadkan idinka soo horjeeda ee hannaanka dastuurkaadu wadaan dhaliilaya waxay inagu eedeynayaan hanaanka dastuurka aad u wadaan sidaad waxu jaangoynaysaan iyo rabitaanka idanka imaanaya inuu u cid yahay shaarta idan la eego siyaasadeedina talanaysaan xisbigiina jooga iyo dadkiina hadda taladahay waxaad uga jawaabaysaan taa
horta haddii dastuurka hal dhamaystira la yidhaahdo oo ximilo iyo ama waajib wadanaya u ahaa qof walbana uu marka hore maaragtay dhihi jiray waxaan rabaa inaan dastuurka dhamaystiro haddii xilkaas layi doorto horta dastuurka la dhamaystiraahdo waa ximilo ummadeed oo laga dhabaynayay maysan ahayn shaar qof talanayo dabcan waxaa lagu eedi karaa dadkii usoo dhaartay dhowr goor oo yidhi haddii aniga lay doorto kow horta aanan xukuumad baa xukuumadda ka horeysay wax tallaabo ah oo ay u qaaday dastuur iyo dhamaystirkiisa maysan jirin wax kale ku mashquulsanayn wax kaleeto ayaa priorities waxa macnaha hortegin u ahaa marka xukuumaddan inay wixii dadka ugu dhaaratay dadweynaha ugu dhaaratay lagu soo doortay inay fulisaaho in lagu amaano ayay mudantahay ka dhabayso yani credibility-ga iyo maxaa la yihahda misdaaqiyada oo la aamini karana waa saas dadweynaha markaa u tagtid maxay usoo ballan qaadid inaad samaysa awooddu meesha ku dhigto waa meeshaed cadowgan ka adkaanaya al-shabaab dalka ka tirtiraya waxa weeye waad waxaad ku timid dastuurkan dhamaystiraya howlahaas marka timaadid marka wixii lagu dhaasha mar wax kale kata ka shaqaysa dee qof ammaanada gutana ma tiid waajibkaagan maada godanin adiga ayaa u baahan in lagu yidhaahdo runtii lagu xisaabiyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud waxa uu warramayey Cabdicasiis Barro. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay toogasho ku dileen 12 qof oo rayid ah. Hay'adda ayaa sheegtay in ciidamada Itoobiya ay dambiyo dagaal ku galeen magaalada Merawi ee gobolka Amhaarada ee Waqooyiga Galbeed ee Itoobiya 29kii Janaayo ee sanadkan 2024. Hay'adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika in ay joojiyaan in ciidamada Itoobiya ay ka sii qayb ahaadaan howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaa lagala xisaabtamayo xadgudubyada ba'an sida ay hay'addu hadalka u dhigtay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya Xuseen Barre.
Human Rights Watch ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in dhacdada ka dhacday magaalada Merwi ay ka mid tahay kuwii ugu khasaaraha badnaa ee soo gaara dadka rayidka ah intii uu socday dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka Itoobiya iyo maleeshiyada Fano tan iyo markii uu dagaalku ka qarxay gobolka Amhaarada bishii August sanadkii 2023. Hay'adda ayaa ugu baaqday qaramada midoobay iyo midowga Afrika inay joojiyaan in ciidamada Itoobiya ay ka sii qayb ahaadaan howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ilaa lagala xisaabtamayo taliyayaasha mas-uulka ka ah xadgudubyada ba'an sida ay hay'addu hadalka u dhigtay. Latita Badr, agaasime ku-xigeenka Afrika ee Human Rights Watch, ayaa sheegtay in dilka arxandarrada ah ee ciidamada Itoobiya ay u geysteen dadka rayidka ah ee Amhaarada uu hoos u dhigay sheegashadii dowladda ee ahayd in ay isku dayeyso in ay sharciga iyo kala dambaynta ku celiso gobolkaasi. Warbixinta Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in subaxnimadii hore ee 29kii bishii January ciidamada Fano ay weerar ku qaadeen Itoobiyo ka tirsan askarta Itoobiya oo ku sugnaa deegaanka Merwi oo qiyaastii 30 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan xarunta gobolka Amhaarada ee Bahardaar. Ciidamada Fano ayaa markaasi dib uga baxay magaalada waxaana gudaha u galay ciidamada federaalka Itoobiya. Hay'adda ayaa sheegtay in muddo 6 saacadood ah ay askarta Itoobiya ku toogteen wadooyinka iyaga oo guriguri u baarayay dadka shacabka ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in tiro aad u badan la dilay oo u badnaa rag laakiin sidoo kale ay ka mid ahaayeen dumar. Ciidamada ayaa sidoo kale dhac iyo burbur hantiyeed u geystay dad rayid ah sida ay hay'addu sheegtay. Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dadka deegaanku ay sheegeen in ciidamadu ay dililiqaysteen guryo, hoteello iyo goobo ganacsi waxayna gubeen ugu yaraan 12 baabuur oo nooca bajaajta loo yaqaano ah. Human Rights Watch ayaa sheegtay in ay hay'addu awoodi weyday inay go'aamiso tirada guud ee dhimashada rayidka ee Merwi hogaamiyasha bulshada ayaa hay'adda la wadaagay laba liis oo dhibanayaal ah oo wadartoodu tahay 40 magac oo dad la aqoonsaday laguna aasay marwi ah. Saddex ka mid ah dadka deegaanka ayaa ku qiyaasay in in ka badan 80 qof la dilay oo ay ku jiraan qaar meelo kala duwan lagu aasay. Human Rights Watch ayaa xaqiijisay oo falanqaysay sida ay sheegtay muuqaal la duubay 30 bishii January, kaasoo muujinaya ugu yaraan 22 meyd ah oo daadsanaa wadada weyn ee magaalada Marwi. Ciidamada Ethiopia ayaa u diiday bulshada inay soo ururiyaan meydadka ilaa subaxnimadii dambe sida ay hay'addu sheegtay. Warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegtay in afhayeen u hadlay dowladda Ethiopia uu warbaahinta u sheegay in dagaalyahanada Fano ay weerar ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala Marwi, balse waxa uu ku adkaystay in militarigu ay sameeyeen isdifaac oo keliya.
Aad iyo aad umahadsan tahay Fuseen Barre ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O E-da oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareerta ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethiopia. فلسطين أحمد إيمان أي إنه سجيد نيسا
وأنا ونكسن لغيس يالكوسو دواد البرنامج كبنديك كبير ووي حيث الدولة حيث إيتوبيا الصومالية أي مركة لعركة إسكوشر يرتكد مركة قولها وزير هذا مانتا صوصارين قرار لغو حراية قنسولية ده إيتوبيا الصومالي لان يبونت لان sidoo kale waxay dawladdu sheegtay inay dib dalkiisa ugu celinayso wada tashi safiirka Ethiopia u fadhiyay Soomaaliya oo fadhigiisu ahaa Muqdisho. Dawladda federaalka ayaa ku eedaysay in Ethiopia faraha kula jirta arrimaha Soomaaliya oo aysan ixtiraameynin madaxbannaanida iyo midnimada waddanka. Wasiirka warfaafinta Daud Aways ayaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray. Ugu horeyna waxa aan weydiiyay go'aanka ay dawladdu ku gaartay in ay ku xirto qunsuliyadaha Ethiopia ee Hargeysa iya garowe
waad mahadsantahay Falastiin dabcan waad aragtay filayaa go'aanka ka soo baxay ee golaha wasiirada ay ku ansixiyeen arinta ku saabsan xiriirkii ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia waxa Ethiopia aad maamahan aad ugu soo noqonaysay faragelin inay ku sameeyso ee qaranimada ee dalka Soomaaliya marka talaabooyinkaasi iyo waliba jibinta qaraaradka Vienna Convention ee arrimaha diblomaasiyadda ayaa keenay in dawladdu talaabadan qaado oo ay markaasii amarto in la xiro labada qunsuliyadood ee dawladda Ethiopia ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe.
Waxaa la sheegay in wadahadallo ay jiraan oo arrimuhu ay isku soo dhawaanayaan. Maxaa go'aankan degdeg ah hadda maanta aad qaadateen uu ku yimid?
Dabcan go'aankan degdeg ma aha waad xusuusataa bishii January markii sida qaldan ee diblomaasiyadda ka baxsan ee Ethiopia u dhaqantay ay heshiis sharci ahaan ula gashay ee gobol ka mid ah Soomaaliya Somaliland waxa ay sii waday Ethiopia in ay talaabooyin faragelin ah ay ka sii dhex wado gudaha dalka Soomaaliya waa run way jirtay in Soomaaliya ay doonaysay in arrinta dhacday ee ku saabsan heshiiskii sharci darrada ahaa ee Ethiopia la gashay Soomaaliya shuruud ku xirtay tiri waa in Ethiopia marka hore ay ka noqoto heshiiskaasi si xiriirka labada dal uu caadi u sii noqdo oo wadashaqeyntii iyo iskaashigii labada dal uu sii socdo laakiin Ethiopia waxa ay ku sii dhaqaaqday talaabooyin kale oo horseedaya amaan u aragnay in ay xadgudub ku yihiin qaranimada Soomaaliya marka waxaan hore weynay inaan go'aanka maanta aan qaadanay aan soo saarno.
Heshiisaas aad sheegaysa ama faragelintaas aad sheegaysay ma waxaad ula jeedaan kii Puntland ay shalay la yeesheen?
Dabcan dowladda federaalka Soomaaliya waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda, arrimaha dibadda, iyada ayaana loo soo marayaa wixii ku saabsan arrimaha dibadda. Talaabo kasta oo taasi ka baxsan oo lala galo qayb aan ahayn dowladda federaalka Soomaaliya oo sharci darro waxaan u arkaynaa faragelin inagoon koobnaanaynin hal qodob amaba hal arrin oo dhacday oo keliya, balse talaabo kasta noocaas oo la qaado oo aan loo soo marin dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo mas-uul ka ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u aragnaa qalad. Taas ayaana marka keenaysa in dowladda Soomaaliya markii ay muddo arrintani dulqaad badan soo muujisay in ay talaabadan qaado isla markaana go'aamada maanta la gaaray ku jiraan in janjiraha dalka Ethiopia fadhiya Soomaaliya ee la fahantiisa la fari doono saacadaha soo socda inay dib ugu laabto dalkiisa si wada tashi ula soo yeesho dalkiisa. Taas ayaa marka maanta go'aamadaasi iyo qaraaradkaasi ayaa maanta gaarnay.
Maxaa safiirkii Soomaaliya ee Addis laga yeelayaa asna?
طبعا سفير كسومالي أتساوي جوجا ودكت هاي تن يومكي تلاوين كي قلدنا إثيوبيا كنا على جنوري دولة سومالي ديبو يوغوسو يرتاي وحاو يعني سوى بكو تجاعك ليه ومركي هولا غارة جيران إساقنا ولي حال كيسي وحاو تاغينيها إن أن زنجريهيني أول تشي ومركاسي سوماليا ومركاسي وغوسو غينيها يعملوا شرعيا هاتان وصن حين سفير مركاسي توس منشي وجوغا ولي قوانكيها إن أول تشي ووردنك وصن وقوانكاسي ولي نو تاغن
marka sidee u fulinaysan go'aankan ileen saxargeysa in la xirayo qunsuliyadda iyo garowe labaduba adigu ma maamushaan oo gacanta kuma haysaan see u fulinaysan maamulada ka jiraan heshiis kala ma dhaxeeyo dawladda dhex
aan heshiis caalami ah ayaa jira Geneva Convention ayaa qeexaya in hadii wadan safaaradu ku leeyahay xarunta dhexe ee dalka sama caasimada uu doonayo inuu xafiiska kale ka furto meel ka baxsan meesha ergada rasmiga ah ee joogto ay ogolaansho ka helaan dawladda dhexe markaa hadii dawladda dhexe ay la noqotay ogolaansho waxay ka dhigan tahay xafiisyadaasina sharci darro ku shaqeynayaan marka taas ayaa markaasi keenaysa in ay ku qasbanaan doonto dawladda Ethiopia in ay fuliso heshiisyadaasi caalamiga ah Geneva Convention oo ay u qeexayaan sida ay u shaqeyn karaan xafiisyada noocaas ah iyo ogolaanshaha markaasi ku furnaan karaan
go'aanka golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli ay kulan yeesheen wafdi ka socda Puntland iyo masuuliyiinka tirsan dawladda Ethiopia iyagoo ka wada hadlay wax wada qabsiga iyo horumarinta ganacsiga ee labada dhinac dhinaca kala Soomaaliland ayaa ku tilmaantay go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in ay ku xireyso qunsuliyadda Ethiopia ee magaalada Hargeysa mid aan wax saameyn ah ku lahayn Soomaaliland wasiirku xigeenka arrimaha dibadda Marwarooda Jaamac Cilmi oo wareysi siisay VOA ayaa xustay in markii la furayay safaaradda Ethiopia ee Hargeysa aanay wax tala ah ku lahayn Soomaaliya sidaasi darteedna go'aanka maanta uu yahay mid riya ah wariyaha Qadar Maxamed Cabdulla ayaa magaalada Hargeysa ku wareystay wasiirku xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland Rooda Jaamac Cilmi
aan goorayn wasiir sidoo kale taa Soomaaliland ahaan go'aanka ka soo baxay golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay in qunsuliyadda Ethiopia ee Hargeysa la xidhayo
ta qadar oo ku salaamayaa waana ku maasan tahay xilkan la soo sameeyay hadii aan xoogaa yar ka ilaahdo hadalkan ka soo baxay ama bayaanka ka soo baxay golaha wasiirada xamar go'aankaasi go'aan xusay anaga maaha dadnay dawladda Soomaaliland waxa anaga meel nooga yaala oo arrinkaas uu saameyn ugu leeyahay marnaba maaha marka taasi saasuma kaga baxaya labo dalo kala madax furan baan nahay marka taasi anaga nooma taagno
marka ma hirgelaya go'aankani
waxaad waxay weydiiseen go'aankaasi hirgeliyo qadar oo adigu waxa tahay wariye khabiir ah walaal wadogtahay inuu go'aankaasi wax hirgelaya uu ahayn uuna soo dhaafaynin meeshii lagaga hadlay qolkii lagaga hadlay go'aankaasi go'aan soo dhaafay maaha horta markii laga furayay safaaradda Ethiopia Hargeysa iyo Soomaaliland waxay ku lug lahaayeen maaha Soomaaliya wax lagala tashaday may ahayn waxay go'aan iyagu leeyeen ku yimaadeen maaha sadoqtii Soomaaliland xiriir ka dhaxay Ethiopia waqti dheer soo jiray safaaradda Soomaaliland ku taalay Ethiopia leedahayna intaana xamar buu la geeyay Ethiopia ee safaaradda Ethiopiana bay jirtay marka anaga ba hadii la eego waqti ahaan kaga dheer intii safaaradda Ethiopia nala joogtay intii Soomaaliya joogtay
talaabooyin ay dawladda federaalka Soomaaliya qaaday ilaa iyo markii safaradka heshiiska safaradka Soomaaliland iyo Ethiopia ee Soomaa ku dhaxmay way badnaayeen oo tani ma kamaanta soo baxday ugu dambeeyso marka arrimahaas ma saameyn ku yeelanayeen heshiiskii ama safaradkii Ethiopia ee Soomaaliland dhaxmay
horta heshiiskan ay kala saxeen Soomaaliland iyo Ethiopia waa heshiis laba wadan ay kaga tashadeen wixii ay u arkaan horumar labada wadan wuxuu yeelana maaha Soomaaliya iyo maamulka Hassan Sheikh hadii aan ilaahdo tan adiga weydiisay in hoos loo dhigo
arrimahan dawladda federaalka Soomaaliya go'aanada ka soo baxaya idinka Soomaaliland ahaan culays meedi ku keenayaan maadaama wali aydan aqoonsi caalami ah haysanin
khadar ustaad umalayna markii hore aan ka jawaabay go'aanka ka soo baxa dawladda Soomaaliya waxay anaga naga bedelaysaa ma jirto go'aan kastay soo saartay oo qoraal kastay soo saartay cid kastay la kulantaba iyo dawlad kastay isku dayday inay ka hesho garashtaag iyo cadaadis lagu cadaadiyo Soomaaliland waxa laal waxay ka bedelaysaa ma jirto Xasan Sheekh waxaad ogeyd inta wadanku ka degay berigii dhoweyd ee soo baxday heshiiska Ethiopia la galay waxa laal waxay anaga saameyn ugu yeelatay ma jirto go'aamada dambaysta socon doonaan wax saameyn ugu yeelan doonaan ma jirto. Waxaad hubaara inay riyoodeen erey baa jira la yidhaahdo daydreamer, nin duhur riyooday. Waa golaha wasiiradee xaalana ku dhex jira iyo Xasan Sheekhba maalin cadday riyoodeen ay is yidhaahdeen go'aankan baad kaga bedeli kartaan saameyn ku yeelan kara Soomaaliland, wax saameyn ugu yeelan ma jiro. Waxay kaloo ilowsan yihiin in Itoobiya gobollo badan oo ka jira waddanka Soomaaliya inay Itoobiyaanku nabadooda ilaaliyaan, ee Al-Shabaab ka ilaaliyaan. Cidda maanta ugu baahida badan leh maalinka maanta inay Itoobiya heshiis la haadaan waa Xasan Sheekh iyo maamulka ka jira Soomaaliya. Marka anaga ahaan waxba nooguma yaalaan, waxaa qurux badan inay aayahooda ka tashadaan. Waxaan xasuusinayaa Xasan Sheekh inuuna ku shaqaynin waxa laga soo jeediyo baraha bulshada, waayo waxaad moodaa inay maaragtay dareenkooda la shaqaynayo waxa social media kasoo dhex baxa ee maalinba dhinac suu qaadayaan. Waji gabadhii uu kala kulmay maalintii dhaweyd dastuurkooda wax ka bedelay dhibaatadii waji gabadhii kala kulmay baa iminkana waxa isleeyihin tallaabadeebaad qaadaan. Waxaa kaloo qoraalkan kasoo baxay maamulka ku dhex nool xalane waxaa ka dhex muuqatay safiirkan ay saarayaan marka safaarad wadanka laga saaray waqti baa loo qabtaa. Nidaam iyo habraac bay leedahay, taana midna may samaynin. Waxay haddaan sax xasuusto inay leeyihiin la tashaha lasoo sameeyo wasaaraddiisa arrimaha dibadda Itoobiya, dee ninka may saareen, mise waxay leeyihiin Itoobiyana soo eega oo Xasan Sheekh baa awooddiisi sii wiqaysaayo uun marba meel eegeegaya wuxuu ka taaban karo.
Dhinaca kale waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Puntland, welina wax war ah kama aanay bixin hadalka ka soo yeeray dowladda dhexe ee Muqdisho. Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa xumaatan iyo horraantii sanadkan, markaasi oo Itoobiya heshiis is-afgarada ay la gaartay Soomaaliland. Sidoo kalena dowladda Itoobiya oonu xiriir la sameynay ayaan ilaa iyo hadda wax war ah arrintan ka soo saarin. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in marka ugu horreysa ay noo suura gasho aragtida dhinacyadaasi kala duwan aad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. Inta ayaana ku soo gabagabayneynaa barnaamijka bandhigga V O A, intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Mahadsanid Falastiin Axmed Imaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka bandhigga V O A, halkaad kala socoteenna hoolaanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad markasta naga daalacan kartaan websitekeenna voasomali.com ama bogaana ku leenahay Facebook. Maanta oo kale 4 bisha Abril sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta ka wacyigelinta miinooyinka. Soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ay ku hayaan waxyaabaha qarxa iyo miinooyinka lagu aaso wadooyinka ama baharaadiga qaraxyada ee ka haray dagaaladii sokeeye. Booliska Soomaaliya ayaa leh qayb qaabilsan arrimaha miinooyinka. Taliyaha qaybta miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Asad Cabdalla Siciid ayaa xaruntiisa ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
Daashan xaaladkaasi iyo qaybtani booliska sida loo magacaabo aasaaska 2011 awood Soomaaliyeed ee ku ciyaaraya raali hubka oo qaxeel ah sida wadooyin oo kala wadiyaasha oo kale aan taagi lahayn. Waxaa la dhacay bambadeefan ku ciyaaraya marayaan wax iska caadi ah hadda waxay ku qulacan ku qarxan kacbihii lugihii beeleen qaar ee dhinteen. Sidoo kalena haween waxaa loo ogyahay in bamba taangeelka u mareysay kutiyaro bir ah kuraaysay daah ay ka wanaysay oo qaxay. Waxyaabahaas markii la arkay ayaa sababtay in la aasaaso buliis qayb ka mid ah miinbaar loo aasaaso si waxyaabahaas magaalada ama dalka u aruuriyaan in u burburiyaan si ay uga tagaan dhibaatada waxyaaladkii gaarsiinayso ummadda Soomaaliyeed, kaasna haweenkii carruur. Waxaa lagu aasaasay 18 qofood buliis ah. Waa la soo baray hawshooda in bilaabeen waajibaadkooda intaas lagu aasaasay. Kadibna way kala barteen ciidankii miinbaarka booliska, waa lagu soo biiray ilaa waxay gaareen 16 نقاطه دیگری لطفا حیرت افزوده است این بربریان فوران نوکر کویچون که ایلا حتی مواهای کیف کویچان و حامسی آد آد و مکان کواردی سر به دو قرار بدوین و قرار گرد دو قرار این بودن یجبلا این تو و حالا که برندنم طرحی هستی که هم کردم سر حیال اوگرسیزن مدر سومالی هر کار آه قدر مبارد دوست که ترشوی بگیانی مبارد بودشو محام اساس نیک این لفتی مساوی رو بشه که وقت در این فرحی در این تیسی کلیدون که کامسونه سارا این که وچه تو سارا مخطر حالا جی در که وچه تو سارا حالا جی در حتایی که مینو در وچه تو سارا لوگ را کرده تایی درکر کشبه کرنا و فرفر کرنا و فرفر کرنا سیده که که گعان لوگ سندیجی کلا و حد در بگرد اتفتر مطرح کنعان سیده که لوگ بگینا و sidoo kale waxaan magaalada ka soo aroorinaa sida hooyaasha oo madaxiyo dadka ka soo aroorinay gudoonka waana sii gudoon ahaan inta aan xasuusnaa waxaan macnay ka hortagga saxayn anagoo asalkeedu yahay inaan wajibkeedu yahay inaan dadbaadino ilaaha dadbaadina ee ummadda Soomaaliyeed ee waxyeelo u gaarsiinaysa sidoo kale waxaan leenahay qayb ee waqooyiga قياسة بشقينا الوركة تجدها السهل الشغيات يو بلشنا لما نكسر الباور تولين المدرس وبرز أي بانا الباور تولين شكيو انت بلبان حقر وصمينا وعيتاي كالقاد لو شكيو انا بما ان نصدق الايام سي ان احقي جنو ان داري عصو شارين هاي فرحي ومعيار عبدالي حقيقي شغلة هاي مو شغلة عادية تدبرن وايو عادي إن هو هاي إن صورنا قدر تبلد وتقرع في السوق قدام قدر بدن هذا كله عن حضري دي وعيلة خلا حلو أنتي لا ولا وعود جنا يوم فرعان مرسوم البدن هذا حجالي سيدك الآخر من البدن أيوة فرعان نينه ما قرح عام توصل
واسكت كتستنا
واسكت سيدوسكا إذا دارت حاسوب في الأخفاء كل عشان خير بقول استنقيت كان أبو عبد وفي كل يعودون وجه يوم بناء واجبات فرقهم عمر نعيم
وتعي تلي مركب من عكلا لفيريو مركي على أساسه قيتن وأشكتي إن وجيت وياه إن دخل غياب بالي وحيبان على ذي خرحية ذا وحس بالدلاء duuinka sanadahaas ilaa 2012kii ilaa hadda madarinteen oo wacyiga bulshadu intee buu gaarsiisan yahay hadda
wallahi xaqiiqdi uu gaarsiisan yahay waxa ay tiirna awl kor ee mushkil Soomaad meesho ay meesha ka dhigay waxa si ogii waxyaalaha qowan tahay iqaabki ogii meeshan kidib ka wacyi kelena sameen duuinka kala duwan walaalanta muqdisho waayir inta sameeyay sawirada ay sameeyay aanana waxa jira nooca taa ka fogaada inta saxta ah waxaan baraynaa taa inta mid ay ka fogaadaan taa baraynaa maxayna hadiyaa oo ay jira sameeyso oo hadana ay aad baan inta mid ay laga fogaanay waxa uu waa sameeyay sawirta waxa laga yaabaa toobad in ay ka fogaadaan waxa ay dadka xaqiiqda ah waafad bii heshiinta oo walba si dhaqsa
kaasi waxa uu ahaa taliyaha Jamal Ahmed Usman ayuu ugu waramayay magaalada Muqdisho wuxuuna ahaa taliyaha qaybta minooyinka iyo waxyaabaha qarxay ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la dhixay Asad Cabdulla Saciid halkii aad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqtarka Waydi iyo Ibrahim Hassan Danduri
soo dhawaada dhigistaal dhaqtarka weydii waxaana marti ku ah dhaqtar Cabdul Qadir Cabdiraxmaan Aadan oo ku taqasay daaweynta cudurrada afka dhaqtarka ayaa wuxuu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhigistaal nala soo xariiray dhigistaha ugu horeeya
magacaygu waa Cabdi Cali istoorki markii hore waxa weydiin lahay cadiga faa'iido inuu leeyahay
runtii cadagu faa'iido badan ayuu leeyahay cadagu waa difaaca afka afkan difaac kale ma leh waxa laga difaaco waa cunto wax kale ma ah waxa looga difaaci kara caday laakiin cadayga seenu cadaysana goormeen cadaysana xageen ku cadaysana waa aydan wax muhiim ah oo qofka soo adoon laamiga socdo inta caadiso af ku jiido oo isdaa wacaya ma ahan kaas caadi ma ah hadii oo caadiso habeenkii markuu hurdo ka soo kaca ka bacdi hadu caadisana kaas caadi ma ah oo jaa afkan wuxuu ku dhicilaa ku dhaceen hadii markuu quraacda ka hor oo caadisana kaas caadi ma ah hadii uu ku caadisay meel banana caadi ma ah saddexas walxa tabaqto in loo nuglaado u baahan tahay ama si fiican fiiro loogu yeesho yani waxaan kala jeedaa cadag wuxuu u baahan qofka inuu calaysado habeenkii markuu seexanayo wuxuu cun lahaa markuu cuno inuu calaysado afka maxaa laga difaaca maxaa lagala dagaalamaa waa cunto haddii cuntadii ku bariso afku waa huur habeenkii candhuuf lama dhiiqo 110 unba la dhiiqaa candhuufta waa meel humidity ah oo bakteeriyadu ku faafi ogtahay cudurka markuu u nugushaa way yani way u fududahay inay bakteeriyadu ku dhalato marka sidaa darteed waxa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanayo waa in la cadaysado oo waxaa afka laga difaaca waa cunto marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado xaggee lagu cadaysanaa marka eedana muhiim kale waaye sidee loo cadaysanaa qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican oo biyo fiican oo ka helay inuu ku cadaysado oo meeshu cadaga marna inuu ogyahay waa inuu san u cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadaga uu kor u jiidin hoosna u jiidin waayo waxa ku dhaawacmaa ciridkii oo dhaawac badan ka keena marka waa inuu cadaysadaa si oo horizontal ah oo gees ka soo bilaab ilaa gees kale daawooyinkan lagu cadaysado haddii uu helayana inuu ayadan ku cadaysado faa'iido badan uu leedahay
magacay waa Cali Nuur dhaqtarka aad buu mahadsan yahay waxaan weydiinayaa doktore maxaa keenay ilku inaa qalqalloocdaan
ilka qalqalloocu waa laba xaaladood mid kood waaye mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo midna waa acquired qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto midda heredity aan ku hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidkii ama awoowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqalloocnaayeen asna wuu la imaanaya qofkaas midna waa acquired oo qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugu jiro kale ayadana way imaanaysaa marka qalqalloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waayo oo la xallin karo da' kastaan lagu xallin karaayo waxaa lagu xiraa wax la yiraahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro power chain lagu xiro kabacdi la sujiid jiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore laakiin waxaa loo yaqaanaa chemophilic treatment chemophilic treatment waxa waaye macnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiisa oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkiisa yacni toosan yihiin laakiin dentistu markuu arko markiiba wuxuu dareemaya in qofkan ilkiisa shaqo laga qabto marka waa wax ayadana la xallin karo waaye laakiin labada siyaabood ee ku timaado ama waa heredity ama waa mataqaanaa baalkii acquired waxaa kaloo soo saddexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha waqtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yacni markii caanuug ilku ay dhici lahaayeen ay ku daahaan haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuha afka ay ku daahaan waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan
dhakhtarka markana wuxuu ka hadlayaa qaadka iyo sigaarka oo ay dad badan isticmaalaan dhibaatooyinka ay u keeni karaan ilkaha
haddii ay noqoto sigaarka sigaarku wuxuu keenayaa horta intaanan u aadin caafimaadka guud iyo dhibaatada uu geysanayo ilkaha keli ah wuxuu u keenaa horta discoloration inuu ilkihii kalarkood inuu baaba'o oo qayrimaan micnaha ilkihii ayuu keenaya waayo waxaan ognahay guriga haddii uu shan qol ka kooban yahay oo qol ka mid oo jiko yahay jikadu way ka madowdaa guriga intiisa kaleeto maxaa keenay inay noqoto waa qiiqii ku baxay waa kulaylkii ku baxay marka ay waxaa ugu weyn uu keenaya waa discoloration ama jaadku laba walxaad buu wataa waa ama aan saddex iraahdo qofka jaadka cunaya uu u nugul yahay suuska waa labo inay ilkihii kalarkeedu uu baaba oo caddaan hadday ahaa uu kalarkeedu qayrmo ayadana uu nugul yahay arrinta saddexaada muhiimka ah waxay tahay jaadku waxa lagu rugi waa goosaha gowsku wuxuu u samaysan qaab konkiifa konfakis ah macnaha yacnaa muraayad golxa leh yani ama aan iraahdo hog iyo bur ayuu u samaysan yahay hog iyo burtaasu way baaba'ayaan waxay noqonayaan meel falaad ah oo qofka hadduu hilib ruugo hilibka sida busteki busteki waa la tumaa sidaas camaloo noqonaya ma baaba'aya laakiin inta ay jirto konkiifa konfakiskaasu hilibku wuu baaba'aya marka iligii sidoo ku tatirma meeqowsi joogaa qofka jaadka 10 sano cunaa wuxuu la mid yahay qof 80 sano jira oo kaleeto ilkiisu noocaas u ekaanayaan micnaha way baaba'aysaa meeshii konkiifu ka fikiska ahay waxay noqonay salaad hilibku ka hoos baxo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa doktor cabdulqaadir cabdiraxmaan aadan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada afka intaan mar kale kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
Ibrahim Xasan Dandure aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka dhaqtarka weydii ayaan intaas uga gudbaynaa tana waa barnaamijkii dooda gaaban waxaynu hayaa Yasiin Ciise Wardheere
waxaa waxa sidaysiyaan oo amarka leeyahay barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka faraha badan ee dalka Soomaaliya ku jira oo ay dadaan ugu jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya sidii lagu soo saari lahaa gaar ahaan petrolka hadaba su'aashu waxay tahay ma la gaaray xilligii petrolka iyo khayraadka kale ee dalka Soomaaliya gudahiisa ku jira la soo saari lahaa iyadoo ay jiraan colaado iyo amaanro meelaha qaarkood waa mowduuc dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Dr. Cali Cadaawe Abdullahi oo madax ka hay'adda khayraadka petrolka iyo soo saaridda ee ka shaqeysa AMSAS consultancy horeyna waa ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka hay'adda London Petroleum ee dalka Soomaaliya iyo meelo badan petrolka ka baartay iyo Cabdulqaadir Xuseen Maalin Farshaale oo ah taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle gaar ahaan xiriirka caalamiga iyo iskaashiga labadu waxay joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Xuseen Maalin Marshaale
Yasiin aad iyo aad baa loogu baahan yahay shidaalka Soomaaliya in la soo saaro sababtoo ah Soomaalidu waxa isku diray waa gaajo iyo saboolnimo marka waxaan qabaa hadii la soo saaro saboolnimada iyo dagaaladan badan in ay meesha ka bixi doonto dagaaladan kale hadda amni darada qolooyinka argagixisadana ayagana waa laga guuleystay inta badan oo waxa waa galmudug 195 isan waxaan dhihi karaa maanta waxay ku noolaanaysaa nabad oo way ka saareen Hirshabeelle ayidan waxa rajaynayaa maalmaha soo socda ayagana inta dhiman inay sii dhamaystiri doonaan haddii labada gobol maamul goboleed ay ka baxaan Hirshabeelle iyo Galgaduudne dowladda federaalka iyo ciidamadeeda kala duwan inay u ruqaansan doonaan dhanka koonfurta ah oo nabadna ay soo dhowdahay marka in khayraadka dalka Soomaaliya ee umadda gaajo kaga dhintaan gobol kale ay nagala noolaadaan inta ugu heersan
Dr. Cali Cadaawe Cabdullaahi
Soomaaliya maanta uma malaynayo inay taagan tahay waqtigii shidaalka la soo saari lahaa sababtoo ah wax lagu heshiiyey maba jirto marka ugu horreysa waxa ugu darneed waxa weeye constitution-kii wiigii la soo dhaafay si gurxan loo gudbiyey oo la farafareeyey oo u malaynayo inuu shaqayn doono waa midda koowaad midda labaad waxa weeye amni xumada waddanka ka jirta midda saddexaadna waxa weeye corruption-ka iyo musuqmaasuqa dowladda ila dhaqaaqi lacalahay saad ugu warqabtaan shirkadaha maanta shidaalka soo saara adduunka anigu waxaan shaqayn jiray shirkadda London Petroleum iyo Tembe Petroleum vice president baan ka ahaa ilaa 14 dowladoodna baanu ka baarijinay shidaal kenyana ugu horreysay meesha wax laga soo saaray shirkadaha adduunka waxay u kala baxaan saddex niman la yiraahdo juniors iyo independents iyo majors shirkadda yaryar oo juniorska ah way kuwa wadamada nabadgelyadan ka jirin aada oo wax ka soo saara oo riski qaata shirkadahan waaweyn inay ku yimaadaan waxa adinka xoolo tagay marka soomaaliya nabadgelyo xumada ka taagan daraaddeed baan loo ugu imaan karin taasna waxa weeye riskiga aada u fara badan
mashaale xaaladda isla su-aashi baan ku weydiinayaa dalku maanta ku sugan yahay khayraadkan sidee lagu soo saari karaa iyadoo ay dalku uusan weli ahayn dal degan gaar ahaan gobolada hadda adigu aad la taliyaha ka tahay Hirshabeelle iyo meelo badan oo ay dagaalku ka socdaan
waxa waaye horta constitution-ka uu ku dhawaajiyey saaxiibkay waxa waaye constitution-ka waa elements-ka keliya oo maanta wax lagu soo saari karo mar waliba inaan ku jirno draft waaye iyo looma dhama iyo maaragtay qabiqoraaleed waaye maaha inaan yani mas-uuliyad maaha madaxweynaha waxaa u xil saaray inuu dhameystiro baarlamaankiisa baarlamaankana waxay ka kooban yihiin maamul goboleedyada oo Puntland ha ahaato Galmudug ha ahaato Hirshabeelle ha ahaato Jubbaland ha ahaato marka Soomaali waxaa la rabaa in wanaag iyo horumar hore loo socdo moogi mar walba in farqaha la isqabsado maaha marka khayraadka inaan ka dhimanana maaha marka waxa waaye maadaama constitution-ka la meel mariyey oo resource-kana qaybsigeeda taa macno weyn ma aha horta goorme wax la qaybsadaa markii wax soo saaro ayaa wax la qaybsadaa horta constitution-ku waa loo dhamaaday ilaah baan ku shukrinaynaa horaan loo soconayaa waxa waaye waxa doorashadan way imaanaysaa oo waxa waaye doorasho oo hal iyo codna way imaanaysaa maadaama madaxweynaha uu ku guuleystay number 1 oo usan corruption dalka Soomaaliya ka jira ama federaalka waxaa number 1 ku ah in beesha caalamka international monetary fund iyo world bankiga iyo caalamka ay deynti ka cafiyeen waxay ugu cafiyeen wax kale ma aha waa outstanding systemka oo managementiga ay wax u sameeyaan waa scale 10 out of 10 marka tan xigta khayraadka iyadana marka waxa weeye research badan baa la sameeyay شركته أو أويل كوكو مشكل سنة وزارة دي بتروليمكا وحيشو صارين حد إن دوان شركة دول سيئة إن شو صاران مركا قيرات كاس إن صومالي وحكلي إكو يشين كران قيرات كاسوح
أعقاب كورتا لوقة لي هشنسيلة بقاد وفولحن ثابتو عه وحالة يري سرار مقال متى سوق باقاد ما هنداد سوق خربان قشو وحي وحكا قاد ميو متران صومالي أعقابك لوم مري heshiiska la gashay ee shirkadda Coastline la yiraahdo aad bay u fuuxuntahay waxaan lagu fuuxuntaa waxa weey marka qaabka loo suubiyo horta in dad kala tashadaan baa waxa la suubiyaa wax loo yaqaan bidding rounds la suubiyaa shirkadaha loo yeeraa iyaga la shirkansiya mid kale oo meesha jirta waxa weey sharciyan shirkado waxa jiri jiray force majeure declare gareeyay shirkadahaas waa shirkado multinationals waa weyn sida Chevron iyo maxaa la dhahaa BP kamidhiin shirkadahaas weli hantidii wadanka ku lahayn waa leeyihiin laakiin waxay soo noqon karaan kaliya waqtigii Soomaaliya ay nabad noqoto ama soo noqon dawladda federaalka ah dawladda federaalka san warq ibn xildhibaanada lagu leeyahay maanta waxay ansixiyeen constitution lama la soo doortay maaha in constitution le maraha baarlamaan aan dadkii soo dooran in la yiraahdo constitutionka ka hadla waa arrin kale oo qallifan marka taasa kharriban constitutionka hadduu kharriban yahayna petroleum logan waa sii kharribnaanaya petrol logo aan duxir maadan waxa weesii wax lagu weesiinna waa askaanaysa lacagta soo gashana ma maraynayo si fiican loo maareen doono waxa weeye boobka maanta jira 17 barka dadka sidarnaanaysa
een marshaale isla su'aashada ku weydiiyo ee qaabka lagu soo saari karo shidaalka iyadoo laga taxadarayo een shirkadihii la yaqaanay hore sidii ay hawsha ku wadi lahayeen iyo kuwa junior ama urdana oo aan khibrad u lahayn si looga hortago muxuu yahay halku
halka wuxuu yahay horta Soomaali shidaalkeed haddii musa isbixin oo wuxuu soo bilaawday 1940 marka aniga waxaan qabaa dawladda waa inaan ku kalsoonaanaa baarlamaan baajira oo caalamku aqoonsan yahay dawladaha federaalka hoos yimaado dhan baa soo dirsaday haddii wiilka soo dirsatay ama aqoonyahanka soo dirsatay federaalka haduu go'aan ku qaadan karin maxaa ugu soo diraysaa berigii hore marka waa inaad ku kalsoonaataa ninka xildhibaanka ku ah haddana marka petroolka laga hadlayo shirkadaha bidka lagu siiyo waa international standard dawladduna waa dawlad oo internationally hadda accepted ah marka bidiska ay sameysan waxay u sameysay shirkado kala duwan waxaana ku guuleysteen hadda sidaan sheeko ku maqlay Shell iyo Turkiga marka labadaas hadda loo kala qaybiyey shidaalka hadduu soo baxanay waxaan u maleynaa walaalkii Cali iyo dadka kale hadda oo constitutionka xoogaa wax yar ka qaba inay maaragtay ka bixi doonaan cudurrada ku jira rajina
Dr. Cali Adawe
weli maarag meel Soomaaliya building ground ay qabteen waxaan waa wax international standard shirkadahan ay ka qayb galaan weli maan arag wasaaradda soo baxday ma jirto meel ugu kulmeena weli kama warhayo xal ma jiro ilaa horta xal siyaasadeed hadaan lahayn xal qala lama heli karo taasa huwa la marka nimanka siyaasadda ku jira waxaa muhiim ah marka ugu horeysa war xaaladda balbahasha miiska saara dhulka dhiga baashan hal qof iskama lahan baashan Soomaali bay u dhaxaysaa marka anigu waxa iga sala waxa weeye warbaahsan haloo dad tasado petrolkana uma maleynayo waxa weeye waa fiicnaan leh in la soo saaro oo dadka petrol kaliya maaha macdan badan baa Soomaaliya ku jirta laakiin qaabkii loo maray lahaa waxay u baahan tahay arrin wada go'gol ah
aad ayaa maasatay kuwaas waxay ahaayeen Cabdulqaadir Xuseen Maalin oo mashaariic loo yaqaano la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ee xiriirka caalamiga ah iyo iskaashiga iyo Dr. Cali Adawe Abdullahi oo isaguna madax ka ah shirkadda AMSAS Consultant oo ah shirkad petroolka baaritaana ku samaysa loo diigaabay intaa inoo joogto intaynu marka wada kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbeynaa haatanna waxaan idinku nasinaynaa qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan.
يا سخر المسلات يا السلام عليك السلام عليك.
Ya Habib Allah, khairu khalqi Allah, ya tu.
qasiidadaasi ka hadlaysay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabnimo ee laantaafka Soomaaliga VOA meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan guud ahaan idaacaddii galabtan intaas ay ku dhantahay waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan
السلام عليكم.